Då önskar jag välkommen till en ny sändning av Revypodden, en podcast där vi dyker ned i revyens fantastiska och förunderliga världen och med spännande gäster. Revypodden, det är i samarbete med Radiostyr och mitt namn är Roy Aron Myklebust. Ja, god dag Tommy. Hvordan står det til med deg?
Nej, det står väldigt bra till här uppe i kalle nord. Mörketiden är sänka sig, revystunden är igång och vi är gott i drift med Alta-revyen 2023.
Ja, hva tid är det dere brukar och framsyningar? Är dere tidlig i processen eller är det rätt runt hörnet?
Nej, vi har beståndig våra föreställningar i sista uka i januari. För då sker det nämligen ingenting här uppe. Då är det pejsekalt, det är pejsemört och det är otroligt mycket snö. Och då är det vi har chansen till att ta in 2250 människor fördelat över 5 dagar till att se revyen vår. Så det är det publikummet vi har i Alta och vi bor 20,000 människor i byen. Så det är cirka 10% av Altas befolkning som vart år köper biljetten till vårens revy.
Yes, det är ju rätt och slett imponerande. Har det alltid varit sånt eller har dere lärt upp publikum lite att gå på revy?
Nej, alltså vi har nog lärt upp publikum till att gå på revy, men Alta-revyen när den blev startad i 1982 så spelade de i gamla kinoen i 7 dagar. Och hade tillsvarande publikum på grund av att det var ju inte så många sätter i den gamla kinoen med runt 400 dagar gånger 7. Och därifrån var det en pause med Alta-revyen när vi var unga på 90-talet. Och när jag och Björn Färman startade revyen igen i 2002 så måtte vi börja med 2 föreställningar, så blev det 3, så blev det 4, så blev det 5 då, som är det man klarar att maxa ut på en sån föreställning här uppe.
Ja. Och nu kan jag slå fast först som sist Tommy att för mig så är du en liten sån personlig favorit när det kommer till revy. Jag syns du har en helt egen, ja, vad ska vi kalla det, en lite sån leken stil i det du driver på med på scenen. Och nu vet jag ju du har varit aktiv sedan ungdomsåren, vill du säga att stilen din alltid har varit sån?
Ja, det kommer väl egentligen av att vi hade en instruktör som hette Odd Rune Hansen som vant Norsk Revyfestival för övrig i 2000-talet med en sångsketch som hette Juleträ. Talvik-revyen var som presenterade den, men han var vår instruktör då. Och han lärde oss upp att man trängde bara ett poäng och så leker vi oss fram till det poänget. Och det att bygga karaktärer. Så vi har fortsatt i den stilen egentligen. Det är som vi har jobbat fram många av de karaktärerna vi har. Så har vi ju såklart traditionell skrivning också. Men mycket leker vi ut på golvet. Ja. Att du har en som skriver utroligt hårt på en perm. En av de mest sinnssyka numren vi har lagt, det är det här det svenska dansbandet våres.
Ja.
Det lagde vi in i ett garderobeskap på Thon Hotel i Alta för vi skulle gå på scen där, så måste vi stå in i något garderobeskap. Och då fann vi ut att vi måste bli dansbandsmusiker. Och då började vi och fann karaktären först och så började vi att sätta det ihop som ett mot i bröstet upplägg med höj och lav status och kaos då, runt det. Och det funkar. Så det har vi aldrig skrivit ned, det numret. Det är bara producerat på golvet då.
Yes.
Och memorerat.
Ja. Ja, du nämner ju lite sån metodik i det här. Vi kan ju lägga till att du i dina yngre år så gick du på revyskolan på Solbacken. Lärde du lite tricks och tips där kanske?
Ja, där lärde vi otroligt mycket och egentligen det mesta vi som har sitter igen med därifrån, det är faktiskt det att bygga en revy. Alltså det här med allt från marknadsföring till ja, billettsalg till scene, bygging av lys och ljud. Så vi har på en måte, det var egentligen det som vi kom mest ut av där då. Förutom att jazzdans då, som var undertegnet helst icke favorit. Men utrolig lärorikt att lära mye mer om det å bygge en revy. Bygge kulisser, gjøre ting enkelt, få det til å se bra ut, men allikevel. Altså alle juksetingene har vi lært egentlig på den skolen opp gjennom året, eller det året vi gikk der da.
Ja. For oss som ikke kjenner den skolen så godt, er dette en folkehøgskole?
Ja, det er en sånn type folkehøgskole, men det var bare revy man hadde da som fag på skolen. Så vi var ca. 100 elever den tiden på skolen da.
Ja.
Og vi var tre fra Alta, og vi tre driver Alta-revyen i dag. Meg, Bjørn Ferman og Kaja Kristensen.
Og så er det jo av og til sånn en hamner i klasse med kanskje folk som en senere har sett på de store scenene. Var det sånn for deg også?
Ja, Maria Buch, som er en kjent skuespiller, gikk der. Mia Gustavsen, datter av en kjent regissør som regisserte denne filmen, Sofies verden, blant annet.
Ja,
så er det jo dem, noen som driver det andre teatret, heter Erik. Så det er en del som har gått den skolen og som er blitt på en måte kjent og berømt og tatt hele veien ut. Maria Buch fra Hammerfest, hun er jo utdannet skuespiller fra teaterhøyskolen blant annet.
Mm. Nå vet jeg det, Tommy, at du startet med ungdomsrevy i Alta tidlig på 90-tallet, før du reiste på Solbakken på Folkehøgskolen også. Går det an å fortelle litt om hvordan du kom inn i revyverden fra starten av?
Ja, min mor var med i Alta-revyen fra 80-tallet, fra 1982 til 1993, tror jeg hun hoppet av da. Og jeg har vært bak scenen hele livet mitt, altså hele barndommen. Fikk lov å sitte bak scenen, se hva som skjer, og ble fanget av hele det elementet av å høre publikum, og lukte av sagmuggen, for å si det sånn. Og vi begynte da med Alta Ungdomsrevy i 1993, bare som en del for å få folk til å flire. Og vi brukte gamle Alta Revy-nummer, skrev den litt om, og spilte for en full gymsal på Nærmiljøsenteret i Kauskry, som er et kvensk navn da, som dere naturligvis ikke forstår, men det er en bydel i Alta da.
Ja.
Og der var det bygd et helt nytt sånt Nærmiljøsenter med skole, barnehage og samfunnshus i alt bygd i lag. Så der fikk vi fikk universalnøkkelen utlevert av vaktmesteren, vi kvitterte på den. Vi hadde ungdomsklubb, vi hadde bordtennisturneringer og revy. Og fotballturnering i revyens regi. Og det heter Alta Ungdomsrevy.
Og sånn som jeg oppfatter deg, så ja, du nevner jo 80-tall og mordi. Revy har det alltid stått sterkt i Alta?
Revyen har stått sterkt i Alta, og spesielt i Finnmark. Og kommunisterne startet jo med revyen allerede tidlig, slutten av 20-tallet. Klarer man å finne. Nå er brent jo alt ned her i Finnmark da, etter krigen, eller under krigen. Så det man har, de historiske fortellingene, er fra 20-tallet, og spesielt på 30-tallet, så var det mye arbeiderrevyer rundt omkring i Finnmark. Og de fikk jo lov til å riste makten, for vi hadde ikke Riksteatret eller andre teater som kom opp, og vi fikk Hålogaland Teater på 70-tallet, så revyscenen var jo en viktig talerør for arbeiderklassen og for samfunnet for å kunne ta makten. Så ingen revyer i Finnmark er uten politisk satire, og det er nok kjennetegnet på revyer i Finnmark. Og i Nord-Norge generelt, tror jeg også. Og den står sterkt. Det er liksom ikke en lav status å drive revy. Det står sterkt, rett og slett, på den måten.
Ja, vil du si at dette lever litt fortsatt? Det ligger litt politisk undertoner, og det er litt sånn sparket oppover som gjelder?
Ja, i Alta så har vi kjørt den linja konsekvent, det med også å oppdra publikummet våres. Vi har jo Alta er jo en bygd som er basert på kvensk, altså finsk innvandring. Vi har de samiske, altså det er tre stammers møte, og vi har også i den finske delen og den samiske delen en sterk tilknytning til læstadianismen. Og de som er fornorska, er fremdeles vegetarianismen sterk i. Og av det kan det komme mange fordommer også, i forhold til at både det med religionsfrihet, men også det med at de som utdyper religionen sin, også har fordommer mot f.eks. homofile. Så der har vi kjørt en omvendt kampanje om at det med å være homofil for eksempel, eller skeiv, er jo ikke farlig, det er normalt. Men vi løfta det fra scenen flere år på rad. Og til slutt på en måte vise den politiske retninga som vi har, da, i forhold til den delen. Og det er blitt tatt godt imot av Altas befolkning.
Ja, vil du si at vi en rett og slett har påvirkningskraft?
Absolutt. Absolutt. Jeg er jo politiker sjøl, og jeg tror faktisk at det kan hende at jeg er en dårlig politiker siden jeg sier det, men altså, jeg tror jeg har mer påvirkningskraft og endringskraft i mitt virke som en aktør fra en scenepart enn fra som en politiker fra en talerstol. Fordi du kan si det med snert, men det treffer også. Blant annet den sangen Finnmark Sameland som vi hadde på revyen for noen år siden, som vi vant norsk mesterskap også med. Og det er jo en seriøs sang om det med identitet og trestammers møte, og hvem er det, blant annet.
Mm. Du nevnte kommunismen, og jeg tror første revynummeret jeg så deg, Tommy, det må ha vært russisk eventyr på Høylandet. Det er jo en fantastisk monolog fra 2011 du vann på Høylandet med, beste monolog. Og ja, vil du si det var ditt gjennombrudd på sett og vis?
Ja, det var i hvert fall et nummer som også ble lagd i tilfeldighet. Vi hadde noe som vi ble invitert til å være med på, noe som heter Damenes aften på Byggmaket. Og vi mangla ett nummer imellom et skift, og så sier han, Ørjan Dragland, til meg at kan ikke du bare fortelle de tre bukkene bruse, bare gjøre noe, et eller annet. Og så har vi jo bestandig tulla med det sånn der, for eksempel det gjennom byggekarakter. Hvor jeg hadde sittet i noe som heter Barents regionale ungdomsråd fra 2003 til 2007, som Norges representant, oppnevnt av den daværende justisminister Pettersen, eller Pettersen fra, det var fra Høyre. Og reiste mye i Nordvest-Russland, i Baltikum, og opplevde jo møte med de her altså de meget spesielle russiske embetsverket. Og der var det jo en som, altså uansett hva slags historie du fortalte, så hadde han opplevd mye mer enn det du noen gang kunne oppleve. Og da kopierte jeg de som er, you know, it's no problem. I have been in Afghanistan 20 times, it's no problem. So it's yes. Så da kom den figuren inn, og så tok vi det nummeret helt tilfeldigvis og fortalte de tre bukkene bruse, og folk kom jo knekke sammen. Og da tenkte jeg, her har vi funnet noe helt absurd enkelt, på en enkel måte. Og den figuren har jo betalt mye strømregninger, for han kan gjøre hva som helst, altså egentlig.
Så det er en karakter du har brukt videre òg utover akkurat det innslaget du hadde på Høylandet?
Ja da, han har jo fortalt på revyen, var han en fast gjest en god stund. Hvor han fortalte blant annet Tone Rose som sov i 1000 år, han har fortalt De tre grisene og ulven. Han har hatt musikkshow, spilt piano for publikum, sunget norske hits på russisk. Så det ja, han har gjort altså alt mellom himmel og jord.
Men er det reelle russiske ord i sketsjene?
Jeg tror det er ett, da. Nei, det er, hva det heter det her teaterspråket, det er gilpish, ja, jeg husker ikke akkurat det, men det er jo bare på tull.
Ja, jeg får jo litt sånn Harald Heidesteen-vibber når jeg ser det innslaget.
Ja, det er det flere som sier, og det kan godt hende at det er fra man var liten og sett det på TV, at man på en måte klarer å memorere noe i den duren. Men det er jo det å ha knagger og henge ting på. Men figuren er på en måte skapt fra han som heter Sergej og kommer fra Arkhangelsk i Nordvest-Russland. Og var en del eldre enn alle de andre unge voksne som var i den der. Og var vel kanskje ikke egentlig en ungdom, han var vel mer en FSB-agent som passa på hva han gjorde.
Ja. Det ser iallfall ut som det er et nummer du virkelig koser deg med å spille.
Ja, det er det. Det er utrolig artig å spille den figuren, selv om han nå har tatt permisjon og blitt satt i skapet, og det henger en skjemslapp på ryggen på ham pga. det som skjer i Ukraina i disse tider. Men figuren er utrolig artig å spille, og han er han kan være frekk og nådeløs samtidig, og han kan flørte, og han kan egentlig gjøre alt mulig rart.
Men er det rent, hva skal jeg si, tullball, eller bruker han med litt politisk undertone den òg? Eller har
Ja,
brukt?
vi har brukt en del politisk undertone i forhold til den delen der. Det har vi gjort. Men ikke så mye som vi har gjort med andre nummer. Det vil jeg si. Men jeg har en annen karakter som jeg spilte. Jeg tror jeg har vært på Høylandet én gang med han. Han er fra Tverrelldalen. Og det er jo et folkeslag som vandrer opp til Finnmark og til Bardu i Troms på slutten av 1800-tallet. De drev med gruvedrift her oppe. Og de prater som de prater i Østerdalen. Og de har jo selvfølgelig fått finnmarksdialekter inn. Og det er et sånt bygdefolk som bor inn i landet, ikke ut med kysten, men innover. Og det er en publikumsfavoritt i Alta. Og han kan være veldig politisk. For han har jo bodd hjemme hos mamma hele livet. Og har observert hele bygda. Og vi har jo hatt en del ordførere fra Tverrelldalen da også. Han er jo veldig god å ta de ordførerne, og makta spesielt. På en uskyldig og treffsikker måte.
Betyr det at du har et lite sånn arsenal av karakterer som du tar fram litt alt etter som hvem publikum er, og hva du ønsker å oppnå med det du skal på scenen med, kanskje?
Ja, noen nummer så må man jo lage i forhold til å være hva budskapet er. Men jeg tenker at man kan ikke bare ha et nummer uten å ha et budskap. Det tenker jeg er viktig. For eksempel, vi hadde jo en del politikere som var valgt inn på Stortinget fra Alta. Vi hadde Olav Gunnar Ballo, og vi hadde en som heter Marianne Haukland, som satt for Høyre. Og det var en sånn der at hun syntes ikke i media i Finnmark. Publikum følte, eller opinionen følte, at hun ikke gjorde noe for Finnmark, at hun hadde noen mening. Og under en revy da, så sier jeg, vi hadde en sånn at revyen foregikk på flyplassen, og så kommer jeg inn med en koffert i hånda, så sier jeg, jeg fant den. Jeg fant altså kofferten til Marianne Haukland. Den har stått inne på dass i 4 år nå. Og vet dere hva som var i den der kofferten? Alle meningene hennes. Og det eksploderte i salen. Altså, så enkelt kan man på en måte gi et budskap som er politisk og treffende. Hun ble ikke gjenvalgt eller renominert, for å si det sånn.
Og så, Tommy, 6 år etter dette russiske eventyret som du vant beste monolog med, så var du på nytt på scenen på Høylandet og tok den med storm. Og da tenker jeg på denne historien om presten. Og på mange måter så kan jeg vel si at det er et litt sånn klassisk nummer. Baserer seg på han eller hun som alltid skal nå ødelegge framdriften i en god historie med å stille masse unødvendige spørsmål. Mange har vel sikkert møtt en eller annen variant av den. Men fantastisk framført igjen, og ny pris ble det. Hvordan var det?
Nei, det var helt fantastisk. Og det var egentlig litt sjokkerende, for det var et nummer som vi hadde midt i revyen i Alta. Altså i rekkefølgen.
Ja.
Det var et nummer som vi lagde faktisk på 1 kvarter. Jeg har jo en bok med 1 million vitser oppi, ikke sant. Og så begynte vi å prate, og vi mangler et nummer. Ok, men kan vi gjøre denne greia på at bestandig noen kommer og kommenterer at du må ikke gjøre det. Nei, det var ikke sånn det var. Så vi begynte egentlig med at det var et ektepar som sto på scenen, og så skulle han fortelle at han hadde krasja bilen, og så begynte hun å bryte av at nei, det var ikke sånn, du kom jo fra høyre, du kom ikke fra venstre. Men vi klarte ikke å få det så veldig gøy. Og så dukka denne vitsen opp, og da, på 10 minutter, var det skapt med hele nummeret.
Ja.
Når vi fortalte vitsen. Fordi da, den lo så naturlig, og så ble det så absurd. Samtidig som at det var all den gjenkjennelsen som vi hadde på de ektepare og den bilkrasjen, at den kom fra høyre eller venstre, lo inn i den sketsjen allikevel. Og det var en kjempefin greie på Altarøyen, og så publikum, det knakk jo sammen der også. Men vi meldte det på bare som et nummer, som et sånt, ja, det her skal være et nummer som vi bare tar med oss nedover. Og prøve. For det var liksom Kaos i himmelen som vi hadde som nummer én nummeret vårt. Vi tenkte det ville vi kanskje nå lengst med. Men så viste det seg jo at det her var jo en publikumsfavoritt der nede også. Noe som vi var veldig forferdet over. Men gjenkjennelsesfaktoren spilte så stor rolle at det spilte ikke noen rolle at vi var lokale og snakka om Storekorsnes eller Stjernøya eller ja, de tinga der, eller Nilsen eller presten Jan Hansen, som faktisk var Altas store fotballprest, som var en meget respektert prest her i Alta.
Nå, ut fra det du forteller, Tommy, nå begge disse prisvinnende innslag av russiske eventyr og historier om presten, så er de kommet til på ganske sånn kort tid, virker det som. Er det nesten litt sånn det er med de virkelig gode numrene? De nagler en på ganske kjapt, altså de sitter ganske fort, eller har du funnet om det er noe sammenheng der?
Jeg tror egentlig, jo, altså i det de blir lagd, så går det fort. Men jeg tror de er lagd kjempelang tid. Fordi sånn som jeg sa, det var en forhistorie med et annet nummer som var retninga. Som på en måte var prøvinga og feilinga. Og så bare havner du i det, og så blir det. Sammen med det her. Ja, det russiske eventyret var jo helt. Men figuren, han hadde vi jo på en måte drevet og tulla om. Så han var der. Så det var bare å finne et innhold i den til den figuren. Og så fant vi at det var løsninga, han kan være historieforteller. Mens denne sketsjen her, når vi hadde vitsen der, altså når vi bare tok den vitsen rett ut av, som står på internett, eller den står overalt, den vitsen om presten som kom kjørende. Men derifra ut, så var det naturlig, for det var bare å spørre hvilken prest var det? Så måtte jeg bare svare på det. Vi improviserte det, ikke sant? Jan Hansen, ja, hvilken bil kjørte han? Ja, han kjørte Nissan X-Trail. Det gjorde han på ordentlig også. Og så bare balla det på seg. Og det her når jeg sier at det var på Skillefjordveien. Da sa han på ordentlig, for det går jo ikke. Hvorfor går det ikke? For det er ikke dekning der. Og det visste ikke jeg, men det var ikke dekning der heller. Og det er ikke dekning der i dag. Sånn at ting bare falt på plass da, naturlig. Men jeg tror når du har kvent lenge på noe, jeg tror nok du også har opplevd det mange ganger. Du har en idé, så tar du den frem, så ser du på den ideen, men du kommer ikke noe mer. Men plutselig så løsner det. Så blir det noe av den ideen. Og det er det jeg tror som er nøkkelen. At man må ikke hive ting som man ikke fikk til første gang eller tredje gang. Man må bestandig putte det i skuffa og ta vare på det.
Nå er du jo litt inne på det, men hvis du skal prøve å si litt om hvordan du og dere i Alta-revyen jobber fram disse numrene, kan du si litt mer om ja, prosessen? Altså er det flere involvert i skrivinga? Starter dere med mange, altså litt bredt med ideene? Er det noe systematikk i jobbinga?
Ja, det vi gjør, vi samles sånn i slutten av august, starten på september, og så sitter vi rundt et bord, har kokt en kjele kaffe, og så begynner vi å tulle. Og så sitter to stykker og noterer det som kommer ut av munnen på oss. Og så har vi selvfølgelig en oversikt over hva som foregår i det politiske, i samfunnet for øvrig. Men alle de andre tulletingene har vi. At vi spiller på det. Et eksempel da, nå var det siste møtet vi hadde, så sto fruen med støvsugeren og så trykte hun på knappen, så går den av ledninga kjempefort inn. Så sier han Bjørn Martin Lyng, en litt yngre kar som jeg var, verdensmesterskap i støvsugerinnhenting av ledning skal vi lage nummer på. Og da, ja, og så begynte det, skrev jo hun Marlene Schjøning ned det her. Så sier jeg, ja, ok, da er jeg kommentator, ikke sant? Og velkommen til verdensmesterskapet i støvsuger, innhenting av ledninger. Og vi har da svensken som kommer inn med sin Volt 2000, en hvit fin. Så i en svensk nasjonaldrakt, ikke sant? Og så holder han på der. Så kommer det den tyske, Walter Schwitz, med en Electrolux. Og han velger å representere DDR, og så da fant vi ut at han må ha DDR-klær på seg. Selv om det er liksom Øst-Tyskland, finnes ikke, men han har insistert på. Altså et absurd nummer som vi tror kan bli bra, bare med det. Og da begynte vi å leke med det. Men vi hadde ikke flere støvsugere. Men vi må bare få tak i masse støvsugere, så vi ser om det her blir bra da. Og så ender det jo blant en kommentar vi hadde, liksom, hva kan gå galt da? Jo, svenskene har glemt å strekke ta ut støpselet av kontakten, så han står igjen på startstreken og liksom, trykker og trykker og trykker. Sakte film for eksempel har de smurt ledningen med olje for at den skal gå bort. Finlenderne er utvist på grunn av de her tingene. Så det er sånne absurde ting som enten kan bli kjempegøy, eller så faller det totalt igjen.
Men dette er et nummer dere konkret jobber med nå frem mot revyen.
Ja, ja, som vi holder på å jobbe med.
Artig. Det blir spennende å se om vi får se resultatet på Høylandet til slutt.
Ja, det hadde jo vært kjempeartig å få seg det resultatet, for det er jo sånne nummer som, jeg elsker jo sånne her absurde ting. Altså, da har jeg det artigst, fordi det er helt insane. Men man tar for seg egentlig doping, juks i forhold til idrett, altså det jukses idrett, det kan man ta for seg. Ja, presse, svettinga, altså hvis man, men det er støvsuger, det er helt så absurd. Mm. At det kan bli gøy.
Hvor opptatt er du av replikker og manus? Sånn som noen der jobber jo nesten bare etter stikkord og improvisasjon, mens jeg for eksempel, jeg må omtrent ha kvart et komma på plass når jeg skriver innslaget. Hvor er du i landskapet? Jeg har en viss idé.
Jeg kan være slapstick, altså. Ja. Ja, mye av de numrene hvor, for eksempel, har en svenske regissør, teaterregissør, som skal bestandig sette opp et teater. Men jeg har bestandig en løype i hodet. Og den løypa må gå. Men det er ikke alle du kan spille sånn med. Så hvis jeg og du hadde spilt i lag, så er det ikke sikkert at jeg og du hadde kunnet gjort det på den måten. At vi måtte kanskje ha hatt en mye mer struktur. Eller hvis jeg spiller med en som er helt ny i revyen, så er det sikkert den heller kunne klart det. Men hvis jeg spiller med Bjørn og Jan Gunnar Evertsen, han som har spilt med den her presten, så kan man være, altså, jeg tror, men det er en stil i det. Men faren med den stilen er at du kan virke nonchalant. Nonchalant. Ikke nonchalant, men nonchalant. og det er en prøvelse at ikke du fær for langt ut på kanten. For hvis du fær for langt ut på kanten, så datter du ut. Men det er også, det er jo litt juks også, for vi vet liksom der og der kan vi hoppe ut og inn av teksten. Men vi kan ikke hoppe inn og ut der og der. For å få fremdriften i det. Så vi har jo terpa en god del på den fra ATO.
Så du ja, du har nok en litt mer sånn leikende parti på en måte da. Der vet du at nå er jeg inne i en sekvens der jeg kan slippe meg litt i fri.
Ja, det stemmer det, og den teknikken lærte jeg egentlig av de spilte Myrna Vepp, en sånn her teaterstykke med, altså en, hva det kalles for, en komedie på teatret, altså jeg tror det norske teater som hadde den, de reiste rundt meg for med den, og det var Anders Hatlo og det husker jeg ikke navnet på. Men det var vel et teaterstykke hvor vi fikk jo være, da vi gikk på Solbakken, for vi så det her teaterstykket Myrna Vepp, og der var det de fortalte etter, vi fikk være med dem etterpå, og vi spurte jo, dere begynte jo å flyre der, og ja, det var laget sånn at man hadde et parti som var freestyler-parti. Rett og slett, altså, de, ja, som gjør sånn at løypa går litt ut og inn, i stedet for at den er som en rett fremløype. Men de kunne freestyle. Men så må man inn igjen. Og da hadde vi en lang sekvens på akkurat det, og det la jeg merke til. Og synes egentlig sånn stil er veldig gøy. Men du kan ikke gjøre det i en hel revy, for da blir jo hele revyen sånn. Og det er gøy i ett eller to nummer i den revyen. Men vi har jo nummer hvor vi er slavisk, sånn som presten. Den er jo helt slavisk. Den endrer seg ikke. Den har vi spilt 1000 ganger, og den er helt lik 1000 ganger. Sånn at den må være to the point for at den skal kunne ta i med seg riktig.
Vil du si at det å finne selve ideen, konseptet, er det vanskeligste, eller er det å skrive det ut til å bli et fullverdig innslag som er prøvelsen?
Jeg synes det er vanskeligst for min del, i hvert fall å finne figurene, og finne ideen. Og så tenker jeg at hvis du klarer å finne løypa, eller veien, hva vil du fortelle, så er du der. Da er det bare å finne de ordene som gjør sånn poenget blir sterka og styrka. Men og det er å finne hvilken retning skal vi, og finne en løype, som jeg kaller det for, da, er egentlig, synes jeg, det vanskeligste. Spesielt på sketsjdelen er det det vanskeligste. Rett og slett.
Ja.
Ja.
Nå er vel du født sånn andre halvdel av 70-tallet, eller rundt 1980?
Nei, jeg er født i 1980.
1980, ja.
1980, ja.
Hva forbilde hadde du når du startet med på revyscena?
Jeg hadde nok en som heter Odd Rune Hansen lokalt, og litt sånn slapstick han også. Men jeg har jo hatt en forkjærlighet for britisk humor.
Ja.
Rowan Atkinson spesielt, Blackadder, synes jeg er helt fantastisk. Allo, allo, synes jeg er, altså jeg kan fire den dag i dag av det. Altså sånn oppe å dø. Det er så dumt, men allikevel genialt.
Fawlty Towers, er det noe du har fulgt med på?
Ja, helt klart. Helt klart, altså det er absurd når han står inne i skapet og blir tatt, og så bare banker han, yes, everything is quite okay, we have to go to the next one, og så ut av rommet, liksom. Det er så helt genialt. Og så er det jo selvfølgelig Karsten Byring, har jo bestandig hatt Sanchez for, som, ja, altså i Olsenbanden, også på scenen. Og min mor, hun har bestandig tatt meg med på teater når Riksteatret kom, så er jo fått være med, sånn som jeg sa, bak scenen på Alterevyen, og fikk være med på Riksteater før jeg var liten. Den fordømte nordlendingen, når den kom, altså mange teaterstykker jeg har sett. Fikk, jeg tror jeg var bare 12-13 år når jeg møtte Nils Utsi, en stor skuespiller fra Finnmark, som er dessverre gått bort, men det var postmann fra Ariel som han spilte i begynnelsen på 90-tallet for Hologoland Teater. Fikk være med bak scenen og møte skuespillerne og snakke med dem også. Fikk jo møte Nils Utsi et par ganger også i mitt virke som styrerepresentant i det samiske nasjonalteatret også.
Ja.
Og det har gitt mye glede og mye inspirasjon og mye læring også. For man fikk prate faget med dem.
Du som er fra den landsdelen du er, så er det jo kanskje lett å tenke at Oluf var en som inspirerte, men kanskje ikke?
Ikke selve figuren Oluf tror jeg ikke inspirerte, men Arthur Arntzen sin fortellerevne, den har inspirert veldig godt. Og det er i form av både bøker og den delen, men også boka Vett og Uvett har inspirert til mye. Og det er jo akkurat sånn det vitsen at gubben hadde låget død på kjøkkenbenken i 5 dager, men han var altså så lat, så det gikk 14 dager før kjerringa fattet mistanke. Ja. Det er jo litt sånn nordnorsk fortellerevne.
Ja.
Men altså, Oluf er jo en del av kanskje mer Hålogaland og Troms sin del, og selvfølgelig stor i Finnmark også, men ikke kanskje like stor som det er i Troms og Nordland.
Du nevner jo mor di som var aktiv på revyscenen. Fikk du oppleve å spille i lag med henne også, eller?
Ja, vi har spilt i lag, i hvert fall i samme revy i 1996. Da var jeg statist for det meste og lysmann. Men vi spilte i lag under en jubileumsrevy på tidlig 2000-tallet, en gang rundt 2007-2006, kanskje, 2007. Det gjorde hun. Men jeg tror ikke vi har spilt mot hverandre på scenen. Vi har kanskje spilt sammen på en åpningssang eller noe sånt. Det tror jeg.
Og så har jo du startet tidlig med revy, og nå vet jeg du, i voksen alder, så har jo du engasjert deg både med barneteateroppsetninger og sette opp mangfoldige russerevyer, hjelp til der. Hva gir det deg å bidra på den måten?
Nei, først og fremst så er det jo kjempeartig å få rekruttert flere mennesker inn på teaterscenen, om de da velger å gå musikkteaterskolen eller teaterskolen, eller, men å holde på med scenekunst, eller om de blir musikere eller den delen, men å ta vare på ungdommen og de unge er veldig viktig, fordi ikke minst så utvikler du deg selv som en humorist eller en skuespiller med å få se hva det er dem som er ung holder på med. Og det tror jeg nok har hjulpet meg for å ikke bli igjen i 1999 eller i 2005 eller i 2011 når man hadde suksess, og ikke gå videre fra den delen, men å utvikle seg videre og se nye humor sier uten å være utro mot seg selv, men å ta inn over seg mye av det som er i dagens humor, også blant unge mennesker. Det tror jeg.
Er det ting på gang nå på barneteaterfronten, eller er det nok med alt det vi får øyeblikket, kanskje?
Nå har jo vi fra 2015 hatt fast med at Akutteatret er med. De har egentlig vært med siden 2010-11, faktisk, når jeg tenker meg om. Og det er det her unge teatret i Alta, da, som er en del av ensemblet vårt i Alta-revyen. Og det er ungdommer fra 8. klasse til tidlig i 20-årene som er med oss da, som aktører. Og fra den delen av Akutteatret, må jeg bare si, vi har en som har vært med i Stjernekamp, som ble nummer to, heter Vegard. Han er utdannet på Musikkteaterskolen. Vi har en som går på Musikkteaterskolen nå. Jeg tror vi har fire stykker foruten dem som er ferdig utdannet, som jobber med det her som heltid og fulltid, som har kommet fra Akutteatret, alt det vi gjør, og så går vi videre til den skolen. Og det er vi veldig stolte av.
Så rekrutteringen, den er bra i Alta?
Ja, det vil jeg si. Og det er på en måte veldig, publikummet vårt er ikke 50 pluss, men det er bestandig åpent for alle. Så vi har bygd publikum, altså de som var 12, 13, 14 år når vi begynte i 2002, de kommer i dag med sine barn på revyen, som var med sine foreldre. Så vi har bygd publikum med å ha åpne forestillinger. Vi har ikke alkoholservering, vi kjører kun ren revy, en enakter på 1 time og 25 minutter. Mest mulig publikum og mest mulig spredt publikum for å bygge revyen opp. Og bygge at publikummet kommer tilbake med sine barn, når de får barn. Det har vært en suksess. Ja, du først.
Ja. Nei, men det er jo fantastisk å klare å lykkes på den måten med rekruttering. Det er jo kanskje den største utfordringen som er i Revy Norge for tida. Absolutt noe å la seg inspirere av, tenker jeg.
Ja, absolutt. Og det er et problem som vi må ta på alvor. Det er det at revyen dør ut hvis ikke publikummet blir yngre. Så vi, der har vi en jobb, og det må vi også fortsette med, for vi må være relevant for de unge. Og da må man kanskje utvikle tempo i revyen, utvikle at ikke man står med en kjeldress og bare er en bygdetulling på en måte.
Ja.
Man må ha intelligente nummer, tenker jeg, som de unge liker. Og så har vi ikke Oslo med oss i det her, og det synes jeg er dessverre trist. Altså hvis du ser på stand-up i dag, så synes jeg det er, jeg driver med stand-up, men jeg synes ikke det er gøy. Det er ikke det samme. Det gir meg ikke så mye å stå i 20 minutter og fortelle en historie som Tommy Berg til publikum uten å ha en karakter bak. Og så synes jeg det er mye nedoversparking i stand-upen i Norge. Det synes jeg. Jeg får lov å komme kritikk her.
Ja, det er absolutt. Men du, i tillegg til mange, mange år med Alta-revyen, Tommy, så har jo du satt opp i alle fall ett eget show, Tommy B, i 2017 var det vel. Skilte det seg noe fra vanlig tradisjonell revy, eller var det litt samme lest?
Det var jo litt, det er jo revy, det var jo ikke fint, men det var slapstick. Det var altså inn og ut av manus. Og det var i en trang rockekeller som heter City Scene, hvor vi hadde smelt ut 250 stoler og selgt ut fire forestillinger i mars måned i 2017. Det var fantastisk artig. Men da var vi fire stykker på scenen, og vi var fire gutter, og ja. Det var ikke, jeg tror de som er manustro, de hadde klikket der. Det sånn.
Ja.
Nei, det var helt vilt. Det var, ja.
Men kommer det flere den type show, eller?
Ja, det kan du fort gjøre, men man har mye å gjøre. Jeg er jo egentlig nesten fulltidspolitiker i både fylkesting og i bystyret i Alta. Jobber i DNB, bank, nå kom det reklame her, men som assisterende banksjef der. Så jeg springer, man kan si det sånn, jeg springer ræva av meg, og har fem unger i tillegg. Så man skal nå overalt.
Ja, det er jo
men plutselig får man tida.
Ja, nei, det er jo imponerende alt, eller produktiviteten din når du tar med i regnestykket det du nevner her. Men er det nettopp kanskje viktig for balansen på en måte at du har den seriøse siden av Tommy Berg også?
Ja, det tror jeg. Eller så tror jeg nok at man hadde fått et alter ego som ville vært uspiselig, for å si det sånn. Altså, man har godt av å... Men det har også gjort sånn at man har lagd mange utrolig artige nummer. Altså, man opplever jo utrolig mye i politikken, man opplever utrolig mye av å jobbe i banken, så det er helt sikkert visst. Og så har jeg bestandig likt å jobbe med mennesker, noe du gjør både i bank og i revy og den delen. Men det å være ute i samfunnet gjør sånn at du får masse input til å kunne lage nye ting. Så det er en fordel. For det er jo en verdens artigste hobby å holde på med revy og teater.
Har du noensinne vurdert å drive med det på heltid?
Ja, det har nok vært mange ganger vurdert om man skulle gjort det eller ikke gjort. Men så er det jo det at det var en som sa til meg, don't quit your day job. Så en lur mann, og han heter vel, vi kaller han for Fittjarbu, ikke det?
Ja.
Ja. Det er
Ole Bergesen.
Det er Ole Bergesen, helt klart. Vi hadde noen samtaler, og han også, om det. Man kunne si, det har sikkert vært artig å prøve, men så er det nå også et liv i en koffert. Det er nok litt for hjemmekjær til å kunne gjøre det. Og i Alta så holder det med tre eller fire forestillinger på den rockekjelleren, og så fem forestillinger med Alta. Så har du spilt for det du trenger å spille for det. Her i hvert fall. Og turnere på Finnmarkskysten i vinter, da vet du at det er en... Du har planlagt 14 dager, men det går 8 uker før du er hjemme, for du må sitte mer fast. 6 av de 8 ukene.
Kanskje litt søkt, men går det an å finne noen fellestrekk i det å stå på scene og på talerstolen på fylkestinget som du gjør?
Ja, det gjør det absolutt, for du er jo en rolle der også, om du er opposisjonsrollen, eller om du er posisjonsrollen, eller om du er den politikeren som er ute etter asfalt, eller om du er en kraftsosialist, eller om du er en miljøverner, så må du bygge opp retorikken din på mye av det samme grunnlaget. Det er det ikke tvil om. Så det er mye likt, i hvert fall i oppbygging av det med å fremheve dine poeng. Og det å kunne komme kjapt og godt til poenget, og at du er forstått. Så det er en rolle man spiller. Det er det ikke tvil om.
Bruker du humor der også?
Ja, jeg bruker mye humor. Mye ironi også, og mye sarkasme kan jeg også bruke mot visse partier. Spesielt Fremskrittspartiet, uten at det skal straffe seg. Men også seriøst, altså. Man må jo være seriøst. Men jeg og tidligere fylkesordfører, vi hadde jo en jargong som heter at du skal jo si ærede fylkesordfører, eller skal du si fylkesordfører? Jeg brukte bestandig å si kamerat fylkesordfører. Og det funket, så jeg går jo under navnet kamerat Berg tilbake da, i fylkestingssalen. Og spesielt hvis jeg får rettesettelse, nå må kamerat Berg roe to hak ned. Men bryt is også i forhold til når man forhandler også. Å kunne ha litt humor i ting. Uten tvil.
Vi har pratet lenge, Tommy, og vi skal øyeblikkelig avrunde, men jeg bruker å spørre til slutt om du tror du har laget ditt beste revynummer enda.
Det har jeg aldri fått spørsmål om før. Da var jeg... Og du må kjøre reklamepause, skulle du si. Nei, det tror jeg ikke. For da måtte jeg slutte med revy. Jeg tror nok at det beste, det ligger en plass der i fremtiden. Men det beste revynummer jeg har lagd, Det har aldri blitt spilt utenfor Altas grenser, men det var da Alta kommune lagde en plan for skeive mennesker, altså en handlingsplan for det. Og da spilte jeg ordfører Geir Ove Bakken, og Kaja Kristensen spilte assisterende rådmann som heter Målfrid Kristoffersen, og det gikk på sangen Alta kommune, vi har ikke tid, for vi har nå laga en hel homoplan. Men det kan ta litt tid og bli vanskelig, for guttene ved brua har homofobi. Og det er jo det at ved brua så ligger menighetshuset til de vestadianske. Og det nummeret, det er vel det jeg er mest stolt av å ha spilt, og har klart å spikre inn i Altas publikum.
Tommy Berg, det har vært en stor glede å revynørde med deg i en liten time her og høre litt om hvordan du tenker og hvordan du jobber. Jeg ønsker deg i hvert fall masse lykke til, og så håper jeg vi ser deg på Høylandet med, i kjent stil, får vi si.
Det kan vi si. Jeg har ingen datter mi også, så det var perfekt. Vi snakkes også. Må dere ha en god vinter og videre der nede hos dere.
Takk for det. Lykke til med innspurten til Altarevyen.
Takk for det. Ha det bra.
Ha det godt. Du har hørt på Revypodden, som er et samarbeid med Radio Stryn. Mitt navn det er Roy Aron Myklebust, og jeg er tilbake med en ny episode i løpet av et par uker. Husk å abonnere på oss, enten i SoundCloud, iTunes eller Spotify, så laster de nye episodene seg opp automatisk. Vi høres.